Nammirhom. Bħala bnedmin u bħala nsara nifmu u nemmnu li kulħadd għandu xi talent. Il-kelma talent kienet tindika tip ta' kejl li jissarraf fi flus fi żmien il-Griegi, però ma' żmien saret tfisser xi forma ta' kapaċità fiżika jew mentali, aktar ġejja mill-fatt li l-individwu jħobb jagħmel dik il-ħaġa partikolari. Normalment, aktar ma tkun tħobb ħaġa, aktar tqattaħin tagħmilha jew tipprattika. Awtomatikament imbagħad dik l-istess ħaġa aktar issir kapaċi fiha. Huwa ċiklu għaliex aktar ma tara li sirt kapaċi aktar se tieħu sodisfazzjon u dan iwassal biex ikollok aktar ħeġġa biex tipprattika. Il-parabola tat-talenti. Ġesu wkoll tkellem fuq dan fil-parabola tat-talenti. Għax dan bħal wieħed li kien se jsiefer u se jaħli l-qaddejja tiegħu u ħallilhom ġidu f'idejhom. Lil wieħed ta' 5 talenti, lill-ieħor 2 u lill-ieħor 1, kull wieħed skont il-ħila tiegħu. U sifer. Dak li kien ħal 5 talenti mar minnu fih ħaddimhom u għal 5 oħra. Hekk ukoll dak li kien ħa 2 għal 2 oħra. Iżda dak li ħa wieħed mar ħaffer fl-art u ħeba flussidu. Wara ħafna sid dawk il-qaddejja reġa' lura u beda jagħmel il-kontijiet magħhom. Resaq quddiemu dak li kien ħa 5 talenti u ġiblu 5 talenti oħra. Sinjur, għallu, 5 talenti ħallejt li f'idejja, hawn ara, lajt 5 oħra. Għallu s-sinjur, sewwa għaddej tajjeb u fidil, int kont fidil fil-ftit u jien se nafdak fuq ħafna, idħol fil-għena ta' sidek. Resaq ukoll dak li kien ħa 2 talenti u għallu, sinjur, 2 talenti ħallejt li f'idejja, hawn ara, lajt 2 oħra. Għallu s-sinjur, sewwa għaddej tajjeb u fidil, int kont fidil fil-ftit u jien se nafdak fuq ħafna, idħol fl-għena ta' sidek. Iżda resaq ukoll dak li kien ħa talent wieħed u qal, sinjur, lilek nafek bħala raġel aħrax, taħsad fejn ma żrajtx u tiġbor fejn ma xerritx. Bżajt u mort bejt it-talent tiegħek fl-art. Aw nara, għandek dak li hu tiegħek. Qabeż is-sinjur qallu, għaddej ħażin u għażin, kont taf li jien naħsad fejn ma żrajtx u niġbor fejn ma xerritx, mela kien imissek mort qed flus il-bank biex meta niġi kont imur niġborhom bl-imax. Ħudulu mela t-talent u għatuħril dak li għandu l-10 talenti, għax kull min għandu jina talu u jkollu z-żejjed ukoll, iżda min ma għandux jitteħidlu san sitra dak li għandu. Għamilha ċara li min biftit u min bħafna kull bniedem ġim żejjem kapaċità jew b'xi talent. Li jenfasizza Ġesu fil-parabola tat-talenti u l-bżonn li l-bniedem qabel xejn jemmen li jista' jkollu talent. Jiskopri x'inhu t-talent jew it-talenti tiegħu. Min hemm jaħdem biex jiżviluppa dawn it-talenti għal ġid tiegħu u tal-oħrajn. Idoli. Huwa minnu li xi wħud għandhom talenti li huma straordinarji. Jista' jkun ukoll li fajnejna aħna narawhom hekk, għax forsi fajnejn ħadd ieħor dawn l-istess talenti ma jkunux apprezzati bl-istess mod. L-aktar oqsma li fihom normalment insibu nies li huma ammirati għat-talent tagħhom fid-dinja taċ-ċinema, tal-isports jew tal-mużika. Oħrajn forsi aktar milli talent jiġbdu l-ammirazzjoni tan-nies minħabba żbuħija fiżika tagħhom. Bħala bnedmin aħna għandna t-tendenza li lil dawn in-nies nagħmluhom idoli, speċjalment jekk ikunu ġejjin mill-kamp li jkun jinteressa lill-individwu. Min barra ammirazzjoni jista' jkun li l-idolu jqanqal xewqa żgħira f'xi wħud, kbira f'oħrajn li jimitaw lil dawk jew lil dik l-idolu, xewqa li nkunu bħalhom, xewqa li nirnexxu fil-fama jew fil-flus, u allura forsi xewqa li nkunu idoli bħalhom. L-eżempju jkaxkar. Il-qawl Malti jgħid li l-kelma tqanqal u l-eżempju jkaxkar. F'dan il-każ hija l-kelma tal-idolu dak li jgħid jew tajt kif ukoll dak li jagħmel jew tagħmel iħallu effett kbir speċjalment fuq tfal jew żgħażagħ li jammirawhom. Il-bniedem minn natura tiegħu jitħajjar u jimita u għalhekk hemm il-bżonn li dawn l-idoli jġibu ruħhom b'mod ċira sempliċiment minħabba l-fatt li huma role models. Jiġifieri nies li influenzaw kif iġib ruħu ħaddieħor. Bilanċ. memxejn ħażin li wieħed ikollu persuna jew persuni li jammira għat-talenti tagħhom, anzi jekk dawn kif għedna fil-bidu ikunu qegħdin iħajru lil dawk li jammirawhom jikbru fit-talenti tagħhom tant aħjar. Però bħal kollox fid-dinja hemm bżonn ta' bilanċ u kontroll fuq l-emozzjonijiet tagħna. Xi wħud pereżempju għamlu operazzjonijiet ta' kirurġija plastika biex jiġu jixfol il-persuni li jammiraw. Punti ħol li juri kemm importanti l-kontroll u meta ma tiġix rispettata l-ħajja privata tal-persuna. Interess esaġerat fil-ħajja privata tal-individwu law bżonn jus u lanqas huwa taġid, sew għal min qed jammira u sew għal min qed jiġi jammirat. Billi l-persuna tkun pubblika ma jfissirx li dik il-persuna marri l-bżonn li tkun rispettata bħala persuna. Ħafna drabi jintuża l-argument li danu l-prezz li qed iħallsu għaliex saru famużi. Dan mhuwiex argument validu. B'dan il-mod inkunu qed nirroduċu il-persuna għal oġġett li qiegħed hemm għas-sodisfazzjon ta' pubbliku mitluf fil-qatt li jitkixxef u jqasqas fuq dawk il-persuni. Ir-rispett lejn l-individwu ma jogħġibx biss għal min hu mwarrab, imma anke għal min fajnejh in-nies jidher maħbub u magħruf.